жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астана тұрғыны Әділбек Мирамовтың үйі сүріліп, отбасы үш бөлмелі пәтерге көшкен. Шілденің 13-ші күні кешке Facebook әлеуметтік желісінде Астана орталығындағы Әділбек Мирамовтың үйін сүріп жатқан фото жарияланды. Мирамовтың өзі Азаттыққа бүгін отбасымен Астананың оңтүстік шығысындағы аудандардың біріне үш бөлмелі пәтерге көшкенін хабарлады. Оның айтуынша пәтерді қала әкімінің қатысуымен демеушілер берген.
Благодаря акиму нашего города, новому акиму Исекешеву, финал моих хождений произошел благодаря этому человеку. Этот человек выплатил мне всю денежную компенсацию, которую я выиграл в этих судебных процессах за эти годы. К тому же у меня были небольшие сбережения свои, которые я добавил в покупку этой квартиры. А также помогли мне друзья за неимением жилья. То, что я сейчас в данный момент приобрел, это для меня большая радость.
24-ші маусымда Мирамовтар отбасын Астананың орталығындағы жекеменшік үйінен шығаруға келген сот орындаушылары 5 сағаттан астам уақыт бойы талпынғанымен еш нәтиже шығара алмаған еді. Үйді ішінен жауып алған отағасы Әділбек Мирамов, егер үйге бөтен адам жақындайтын болса, қолындағы газ баллонын жарып жіберетінін ескертіп, баллонға қоса сіріңке, тамызық газет ұстап баспанасына сот орындаушыларын кіргізбей қойған. Терезеден басын шығарып тұрған ол, үйде 3 жас баласы бар екенін айтып, қала әкімі Әсет Исекешевпен кездесуді және өзіне төленетін өтемақы мәселесін шешу үшін арнайы комиссия құруды талап еткен болатын. Бүгін Әділбек Мирамов өзінің бұл әрекеттерді шарасыздықтан жасаған мойындайды және ол әрекеттері баспаналы болуына септігін тигізді деп біледі.
Да, мне помогло это все по-своему. Обратили внимание на меня, хотя могли бы молча просто-напросто, как делается сейчас в некоторых дачных участках, там выселение молча сделали бы и все, я бы дальше больше ничего никому не доказал бы.
Сот бұған дейін Мирамовтардың жері мемлекетке қажет болғандықтан үйін сүру туралы шешім шығарған. Әділбек Мирамовтың сөзінше, сот отбасына 2 миллион 600 мың теңге көлемінде ғана әділетсіз өтемақы тағайындаған, ол бұл сомаға басқа үй сатып ала алмайтынын айтқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.